că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, suntem aici pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Este ultima ediție în direct din acest an, iar alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Suntem pregătite, este ora prânzului, ca de obicei, miercurea la această oră intrăm în casele dumneavoastră, iar numerele noastre de telefon vă stau la dispoziție, unul pentru a ne suna, celălalt pentru a ne trimite mesajele. Le repet, 021-269-0808 este numărul de telefon pe care ne puteți suna și 0751-400-300 numărul unde ne puteți trimite mesajele. Până când vom prelua apelurile celor care ne urmăresc, aș vrea să vă întreb, doamna avocat, dacă lucrurile sunt diferite în instanță acum pe final de an.
Bineînțeles că sunt puțin diferite în sensul că activitatea este restrânsă, nu mai sunt așa de multe ședințe de judecată și programul cu publicul este restrâns în sensul că este cumva suspendat în această perioadă în funcție de organizarea fiecărei instanțe. Fiecare instanță a decis dacă în această săptămână se lucrează cu publicul. În mod legal nu sunt zile libere, însă ceea ce se suspendă este doar programul cu publicul. Bineînțeles că instanțele funcționează, putem trimite corespondență, dacă avem urgențe putem afla informații.
Iar procesele, înțeleg că sunt și ele...
Procesele, dacă sunt termene acordate în aceste zile, sigur că se țin, nu se închide de cumva instanța pentru că vin sărbătorile, nu. Ședințele sunt stabilite dinainte, sunt termene care s-au acordat dinainte, prin urmare nu se blochează nimic în această perioadă, decât acolo unde într-adevăr nu este stabilit nimic anterior.
Acum întreb generic, pentru că lucrurile pot să difere de la o instituție la alta, de la un oraș la altul, dar spuneți-mi dacă este o persoană care introduce în acest moment o acțiune, când va primi termen?
N-aș putea să spun exact când va primi termen, pentru
de principiu.
Că avem procedura prealabilă care trebuie urmată, în sensul că în momentul în care se introduce acțiunea, se stabilește un termen administrativ, judecătorul care primește dosarul dispune anumite măsuri, prin urmare, probabil că undeva prin februarie-martie s-ar putea cumva stabili și primul termen de judecată. Dar aceasta depinde de mare măsură de organizarea fiecărei instanțe și de încărcătura fiecărei instanțe. Instanțele mai mici acordă termene mai rapid, în sensul că nu au atât de multe dosare și atunci și termenele vin mult mai repede, însă acolo unde vorbim despre instanțe mari, cu siguranță că putem să ne gândim că primul termen de judecată va fi chiar prin aprilie sau mai, în funcție de situație. În această perioadă, sigur că pot fi depuse acțiuni, cu atât mai mult cu cât sunt chestiuni ce țin de anumite termene. Știu că e de atac sau termene de prescripție și așa mai departe. Instanțele primesc corespondență, se pot trimite prin mail, prin fax, prin poștă, prin curier rapid, deci nu este nicio problemă.
Bine, pandemia ne-a învățat să folosim mai mult partea electronică. Dar e bine de știut de către cei care introduc acțiunea acum să nu se aștepte la un termen în imediata apropiere.
Nu, pentru că inclusiv termenele care s-au acordat în dosare, în principiu se dau termene de undeva de prin octombrie pentru februarie. Prin urmare, în această perioadă, cumva, activitatea este ușor restrânsă din punct de vedere administrativ.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem cu o primă întrebare din mesajele sosite în edițiile anterioare. Iată ce ne-a scris o persoană. Locuiesc într-o curte, având două apartamente, au și intrări separate din stradă, totul este acoperit, nu există curte. Cu alte cuvinte...
Probabil o curte comună.
Un teren, da. Coproprietarii dețin un câine dog argentinian. Îl țin în holul de la intrare. Acolo se face un adevărat calvar, trăim într-un mediu toxic. Dacă nu suntem de acord cu deținerea animalului, ce putem să facem? Deci, probabil că le tulbură existența animalului vecinului.
Sigur că aici este vorba despre niște relații de vecinătate. Și dacă acel câine, știu eu, este cumva tratat sau aduce prejudicii vecinilor, vecinii pot obliga printr-o acțiune proprietarul să aibă o anumită conduită în raport cu vecinul său din punctul de vedere al animalului de companie respectiv. Instanța poate obliga într-un anumit sens, nu știu dacă instanța și poate obliga ca acel câine să dispară, că nu are cum, deci fiecare este proprietarul bunurilor sale, însă instanța ar putea dispune anumite măsuri astfel încât vecinul să nu mai fie deranjat de prezența respectivului animal de companie în spațiile comune. Sigur că se poate încerca o discuție cu vecinul, se poate încerca și o notificare către vecin, iar în cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere, se poate acționa în instanță pentru plata unor prejudicii, dar și pentru o obligație care să stopeze această situație.
Mulțumesc frumos! O altă întrebare. Aș dori, vă rog, să-mi dați un răspuns. Pe data de 24 noiembrie anul acesta mi-a murit fiul în vârstă de 52 de ani. A fost căsătorit de 3 ori. Din primele două căsătorii au rezultat 2 copii, acum majori. A treia căsătorie a avut loc în 2020. Au un apartament care a fost cumpărat înainte de a treia căsătorie. Deci probabil că apartamentul de fapt era al fiului înainte de a treia căsătorie, deci de ultima. La succesiune ar avea dreptul și soția care a rămas văduvă. Menționez că ea a contribuit la renovarea apartamentului și a mai cumpărat unele obiecte în apartament. Mulțumesc frumos!
În primul rând trebuie să știm că soția, ultima soție care avea această calitate, are calitate de moștenitor, pentru că este soție supraviețuitoare. Ceea ce ne interesează în acest moment este că acel bun era un bun propriu al defunctului, adică al fiului doamnei. Asta înseamnă că soția nu are calitate de coproprietar al acelui bun, ci are doar o calitate de moștenitor. Moștenitorii fiului doamnei vor fi soția supraviețuitoare și toți copiii pe care fiul doamnei îi avea, indiferent de căsătoria din care provin acești copii. Dacă doamna a făcut anumite îmbunătățiri în acel apartament, a cumpărat anumite bunuri, doamna poate invoca un drept de creanță cu privire la acea succesiune, la dobândirea bunului respectiv, la îmbunătățirea bunului respectiv, dar doar un drept de creanță. Însă, să răspundem punctual la întrebare, da, doamna are calitate de moștenitor pentru că este soție supraviețuitoare.
Drept de creanță înseamnă, de fapt, o datorie pe care aș avea-o eu la bunul celuilalt.
Un drept la o sumă de bani pe care eu îl am tocmai pentru că am investit niște sume de bani în bunul celuilalt soț.
Afară de, mă gândesc, dreptul ei de soție supraviețuitoare.
În afară de asta, sigur că da, în afară de asta, pentru că vorbim despre un bun propriu al defunctului și atunci vorbim despre datoriile pe care defunctul le-a făcut față de altcineva, iar faptul că eu am investit o sumă de bani în bunul celuilalt îmi dă un drept de creanță.
Un drept în plus
față de a recupera suma pe care eu am investit-o acolo.
Și o pot recupera 100%?
Aici depinde de fiecare situație în parte, se fac anumite aprecieri, este vorba și de perioada scursă de la data efectuării acelor îmbunătățiri și așa mai departe. Sunt chestiuni care se apreciază punctual în funcție de situația concretă.
Și probabil că dacă există înțelegere vor fi rezolvate la notar, dacă nu
se ajunge în instanță.
Mulțumesc că avem un prim apel, haideți să-l preluăm. Alo? Alo, ne auziți? Sunteți în direct. Alo? Probabil că doamna așteaptă și probabil că s-a dus la televizor înapoi. Puteți să reveniți cu telefonul și să aveți un picuț de răbdare ca noi să putem finaliza discuția pe care o avem. Vreau să vă mai întreb ceva cu privire la succesiune. Am mai întrebat lucrul acesta, dar având în vedere că ne urmăresc întotdeauna oameni noi, este bine să repetăm. Repetiția este calea spre o învățătură bună, ca să reformulez proverbul binecunoscut românesc. Ce alegem mai repede? Să mergem la notar sau să mergem în instanță? Uneori oamenii se întreabă.
Eu cred că trebuie apreciat în mod concret în funcție de relațiile dintre oamenii la care ne referim. Dacă știm că există șansa să ajungem la o înțelegere prin cale notarială, putem încerca această procedură notarială pentru că este o procedură care durează mai puțin și lucrurile se clarifică de la început între părți. Dacă însă știm că nu există cale de împăcare, în sensul cale de înțelegere, nu există nicio posibilitate să mă înțeleg cu celălalt, mm-hmm. pentru că sunt orgolii, pentru că sunt anumite interese, nu contează motivul da. Pentru care nu ajungem la o înțelegere, putem merge direct la instanță, însă ceea ce trebuie să știm este că la instanță este și o procedură prealabilă care trebuie efectuată prin notar, în sensul de a se verifica dacă s-a dezbătut acea succesiune. Fără această verificare notarială, acțiunea va fi respinsă ca inadmisibilă pentru că nu s-a îndeplinit procedura prealabilă.
Uh-huh. Mulțumesc! Spun colegii că a revenit persoana care ne sunase mai devreme. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, doamnă!
Am și o întrebare la dumneavoastră. Dacă am fost nedreptățită de primăria comunei de unde am fost, acum sunt în eforie, cum pot să mai descurc treaba?
Păi, spuneți-ne despre ce e vorba.
E vorba despre niște pământ care a fost împroprietărită de părinți înainte de colectivizare. Și după un an de zile s-a făcut colectivizarea și noi am plecat din sat de acolo. Și părinții, dacă s-a colectivizat pământul și-au luat, și asta nu le-a mai zis cât a dat, cum a dat, că eu am, că n-am. Și până punem proprietatea, să revină proprietatea înapoi, ei au cedat. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni și altcineva a intrat în posesie. Și primăria a fost de acord, a știut toată treaba și au rezolvat-o între ei acolo. Am aflat rezolvarea asta, că
așa,
sunt bolnavă, nu pot să vorbesc. Am aflat în 2020 toate secretele când a decedat soțul. Că atunci eu am mers la primărie și am luat niște date și atunci am văzut ce au făcut. Se mai poate rezolva ceva?
Din punctul meu de vedere, în acest moment este cumva tardiv, în sensul că pământurile care au fost luate în colectivizare, în procedura aceea din perioada comunistă, s-au restituit. S-au restituit în baza unei legi speciale, legea fondului funciar. Această lege a fondului funciar are niște prevederi clare și stricte.
Și niște termene.
Prin urmare, ar fi trebuit să formulați cerere dumneavoastră sau familia dumneavoastră, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate conform termenelor legii speciale. Dacă nu ați făcut acest lucru, din păcate, în acest moment, nu mai aveți ce să faceți.
S-a făcut lucrul ăsta, mi-a venit primarul în 2020 cu un tabel că eu și soțul meu am făcut cerere. Dar eu știu că n-am făcut cerere, a făcut altcineva în contul nostru.
Aici, dacă dumneavoastră ați făcut cerere, în mod normal trebuia să vi se soluționeze cererea. Dacă nu vi s-a
solicitat de asta, nu mi s-a dat înapoi nimic. Am făcut și anul trecut o cerere și am revenit și am explicat că dacă am făcut cerere la restituire, de ce nu m-a pus în posesie și nu mi-a venit nici răspuns, nici nimic.
Da, acum este oricum cumva tardiv, pentru că deja au expirat toate termenele în care trebuia soluționate aceste cereri. În acest moment, oricum, și dacă s-a făcut un fals, s-a și prescris infracțiunea de fals. Prin urmare, eu acum, în acest moment, nu aș mai vedea o soluție în problema dumneavoastră, pentru că este prea târziu.
Foarte rău, doamnă, că au făcut special cu primarul din sat care a fost acolo, au făcut toată treaba asta. foarte rău.
Da.
Bine, mulțumesc mult, sănătate.
Numai bine și multă sănătate dumneavoastră. Numai bine. Există posibilitatea, vreau să vă întreb, pornind de la speța doamnei, există posibilitatea ca după Revoluție să fi făcut cerere altcineva în numele meu? Adică să meargă unul dintre frați și să facă cerere pentru toată lumea. Trebuia să fii prezent tu și să semnezi pe cerere sau putea să spună unul dintre frați și să înșire pe toți în cererea respectivă?
Era posibil și așa atunci, oricum oamenii nu știau exact cum trebuie să procedeze, nici autoritățile nu erau prea clarificate cu privire la acest aspect, astfel
așa că se accepta
și varianta aceasta ca doar un frate, știu, erau mai mulți frați și doar unul să facă cerere, dar în numele tuturor, pentru că aici este diferența, dacă s-a făcut cererea unul în numele tuturor, în sensul că i-a enumerat pe toți, atunci toți aveau dreptul la reconstituire. Dacă însă cererea s-a făcut doar pe numele unuia, doar acela avea dreptul la reconstituire. Din această cauză au fost multe procese pe rolul instanțelor, pentru că în momentul în care nu ai formulat cerere, ulterior nu mai poți veni să soliciți reconstituirea dreptului, pentru că nu ai formulat cerere. Legea este destul de clară, doar cine solicită are dreptul la reconstituire. Prin urmare, dacă...
Mă gândesc că în situația doamnei, probabil că a făcut în numele tuturor cine a făcut câtă vreme...
Probabil că da, nu știu exact
situația. Doar că a trecut termenul de a putea face ceva.
Este deja prea mult. Imaginați-vă că legea este din 91, iar noi suntem în 2022 imediat. Prin urmare, nu poți să stai așa într-o pasivitate 30 de ani.
Bun. Mergem mai departe. Preluăm un alt apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt mama lui Mirela Niță din Spania.
Da, vă rog, vă ascultăm.
Da, eu sunt la Bacău. Știți problema cu ea, cu divorțul?
Nu mai știm problema, dar vă ascultăm cu întrebarea. Spuneți întrebarea, sunteți în direct, vă ascult o țară întreagă.
Da,
poate învață și alții din povestea dumneavoastră. Doamna Adriana din Bacău, vă ascultăm. Care este întrebarea?
Când nu se mai termină cu divorțul, el e în, e la Tecuci, nu știu, s-a prezentat la București, nu s-a prezentat, fata din Spania mereu o insistat că, nu știu, cât durează ca să termine cu el, că așa era vorba să se termină în septembrie, știu cum i-a fost așteptat, să termine în septembrie, să schimbi numele, să nu mai...
Deci înțelegem că soțul este în străinătate, fata este în România și probabil că se judecă la judecătoria sectorului 5, mă gândesc.
Nu,
sau
fata
unde?
În Spania.
Cred că este invers, fata e în Spania și soțul este aici.
Fata e în Spania, soțul este cu dumneavoastră.
Și soțul este, nu știu, și soțul este unde, doamnă?
În România.
În România. Da. Am înțeles. Haideți să răspundem de principiu la întrebare, pentru că în mulțumesc frumos, puteți închide aparatul. De principiu, în situația asta se află foarte mulți oameni. Ori căsătoriți în afară, ori plecați, căsătoriți aici.
În momentul în care este o procedură pe rolul...
Și de ce durează?
Da, în momentul în care este o procedură pe rolul instanțelor, ea își urmează cursul. Nu putem să avem o apreciere asupra unui termen. Important este că s-a formulat acțiunea respectivă și ea își urmează cursul. La termenele de judecată sunt chestiuni de procedură care nu sunt îndeplinite, fie este o lipsă de procedură, fie unul nu se prezintă sau unul nu este găsit sau nu a ajuns corespondența în timp util, astfel încât judecătorul să poată merge mai departe. Pe de altă parte, este posibil ca instanța să fi rămas într-o pronunțare a soluției și să amâne pronunțarea, știu eu, de mai multe ori sau să dureze un timp până se redactează hotărârea. Nu putem avea o apreciere că un proces de genul acesta durează o lună sau două. Poate să dureze și un an de zile, poate să dureze și doi ani de zile, în funcție de situație. Astfel încât eu cred că doamna trebuie să aștepte să vadă ce se întâmplă mai departe, pentru că este evident că ne spune că, că procesul este deja pe rolul instanței, prin urmare urmează cursul procedural normal al unui proces. Cu termene, cu situații de
procedură. Este greu pentru oameni să înțeleagă de ce durează, fiindcă nici nu văd ce se întâmplă efectiv. Și acum, de când cu pandemia, nici nu mai e acces atât de ușor în instanță. Și
este adevărat, da, este adevărat.
Fiind în afara poveștii, nu pot să pricep de ce nu se termină odată. Ce e atât de greu? De ce nu?
Da, în plus că și termenele de judecată sunt mai lungi, mai scurte. Sunt termene care se dau la 3 luni, la 4 luni, la o lună. Depinde de situația concretă. Mm-hmm. Dar eu cred că doamna trebuie să aștepte accepte și într-un final se va și termina acest proces, că nu poate să dureze la infinit.
Mulțumesc, mergem mai departe. Iată o situație un pic delicată, doamna avocat. Bună ziua, vreau să întreb următorul lucru. A murit o mamă și au rămas 3 persoane cu handicap de gradul 2, adulte. Poate există o variantă să ia în custodie cineva și cum se poate obține lucrul acesta? Se poate angaja persoana care ia în custodie în sensul că din faptul că îi îngrijește pe ei să poată obține un venit astfel încât să nu trebuiască să mai muncească în altă parte. Deci o situație destul de delicată în sensul că moare persoana care are grijă în speță mama și rămân în urmă 3 adulți cu handicap.
Da, este într-adevăr o situație destul de neplăcută aceasta pe care ați expus-o dumneavoastră. În această
situație...
Nici nu vreau
situație, să mă gândesc ce fac în acest moment.
Da,
dacă sunt singur
acum
sau...
depinde de felul handicapului, dacă ne putem gândi la o punere sub interdicție, dar momentan punerea sub interdicție este un pic blocată în România, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. Însă ce aș vedea eu ca utilitate într-un astfel de caz, și vorbim aici în general, nu neapărat în această situație, este evident că dacă vorbim despre persoane cu handicap și sunt 3 persoane cu handicap, fiecare dintre aceste persoane are un drept de protecție, în sensul că îi se poate asigura un însoțitor, dacă este vorba despre un handicap care să necesite însoțitor. Și atunci acest însoțitor pentru fiecare dintre cele 3 persoane ar fi angajat și ar fi plătit practic de primărie pentru că este însoțitorul unei persoane cu handicap și atunci ar fi cumva ca un serviciu acest însoțitor. Pe de altă parte, fiind vorba despre persoane cu handicap și neputând fi puse sub interdicție în acest moment pentru că nu avem procedură care
bine,
să permită
spun
acest
că au gradul
lucru,
2, s-ar putea să fie handicap
este
locomotor.
Este posibil să fie handicap
fizic,
locomotor
fizic.
Și atunci ne putem gândi la o curatelă prin instanță.
Poate fi și curator și...
Din punctul meu de vedere, da, legea nu prevede o interdicție din acest punct de vedere pentru că
adică să aibă
cel
ambele
care
roluri.
Este curator este practic un administrator al persoanei respective, iar celălalt este un îngrijitor. Și atunci eu nu văd o incompatibilitate din acest punct de vedere, pentru că aici vorbim practic de niște
joace
chestiuni,
ambele roluri.
Sigur că da, vorbim despre niște chestiuni legale. Curatorul înseamnă ceva, asistentul personal înseamnă altceva. Și atunci cred că aceasta ar fi o cale de a rezolva această problemă prin autoritatea locală, prin primăria de la domiciliul persoanelor respective. Se face un dosar, se aprobă și așa mai departe, astfel încât să se clarifice această chestiune a însoțitorului. În ceea ce privește curatorul, se solicită instanței numirea unui curator, bineînțeles că fiecare persoană la care ne referim trebuie să aibă dosarul ei individual, cu numirea curatorului la fel individual și așa mai departe. Deci este o chestiune care se poate rezolva, doar că trebuie cumva apelat la autoritățile competente, astfel încât să există niște soluții care să ajute, pentru că în această situație este evident nevoie de un ajutor calificat.
Iar procedura de obținere a curatelei este pe cale judecătorească doar?
Este pe cale judecătorească.
Pentru că oamenii se mai duc la primărie.
Știu că mai sunt primării care dau astfel de dispoziții. Dispozițiile legale sunt clare. Doar instanța este cea care decide. Acum n-aș putea să spun care este valabilitatea curatelei instituite de primărie, atât timp cât legiuitorul stabilește că ea se face prin instanța de tutelă, aș pune cumva sub semnul întrebării acea dispoziție. Dar atât
cât de legală este?
Atât timp cât sunt autorități care recunosc această dispoziție, poate că ar trebui urmată și această cale, dacă este posibilă la nivelul autorității. Deja multe primării și cel puțin la nivel de București, nimeni nu mai dă o asemenea dispoziție decât cu încuvințarea instanței.
Pentru că probabil trebuie verificate...
Trebuie verificate condițiile pe care le îndeplinește persoana care vrea să fie curator.
Și să nu se creeze un abuz.
Și să nu se creeze un abuz, exact. Final. Și atunci instanța este cea care apreciază dacă o persoană este aptă din toate punctele de vedere moral, fizic, financiar, să poată avea această calitate de curator. Pentru că vorbim practic de o persoană care administrează bunurile cuiva. Vorbim despre o persoană care răspunde pentru cineva. Această curatelă nu este tutelă. Aici trebuie cumva făcută distinția. Tutela înseamnă ceva, înseamnă că eu răspund pentru tot ce se întâmplă pentru o persoană și fac totul în numele acelei persoane, curatela este...
Nemai întrebându-o, nu decide
exact,
nimic.
Da. Curatorul este cel care cumva administrează, el nu dispune, el nu face acte de dispoziție, ci doar administrează. Știu, ia un bun de aici, îl duce dincolo, încasează, știu, pensia, pentru că persoana se poate deplasa.
Da. Dar persoana îi spune, fă asta, fă cealaltă. Da. Bun, mulțumesc frumos. Avem un apel în așteptare de ceva timp. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Am și eu o rugăminte la dumneavoastră.
Da, vă rog.
Anul 83 a murit soțul meu. Până în 86 a murit și socrii mei. Am rămas eu cu băiatul. Mm-hmm. Vreau să închid, că nu mai vreau să aud la radio, în telefon.
Așa.
Și după Revoluție s-a format la Consiliu, la primăria comunei, un comitet, un consiliu de oameni care au împărțit pământul.
Comisia...
Da.
Așa. Locale.
Și pământul a fost cuvenit băiatului meu, nici de cum mie, că eu nora. Așa. Și în anul când s-au făcut cererile pentru primirea, pentru intrarea în posesia terenului, eu n-am știut, tot am fost cu băiatul prin spitale, n-am știut să fac cererea. Și așa, noi, băiatul nu a fost intrat în posesia terenului. Când au venit de la București niște domni ingineri ai la noi pentru măsurat la casă și terenul și ăla, eu n-am avut, copilul meu n-a fost trecut ca să fie intrat în posesia terenului. Ce pot să fac eu acum? El are 9 ani și 4 luni de când e mort. În anul 2012, în 20 mai a murit.
Soțul.
Băiatul. Soțul,
și băiatul.
Soțul a murit în anul 83, am spus. Băiatul e mort în 2012 20 mai, băiatul meu. Eu sunt cu Dumnezeu.
Ne pare rău.
Este cumva cam aceea situație despre care ne spunea mai devreme o altă ascultătoare, pentru că în acest moment, dacă nu ați făcut nimic practic, să mergeți la autorități, să le solicitați, să... Termenele s-au cam terminat, practic procedurile acestea în acest moment nu prea mai există, pentru că legea fondului funciar este în vigoare, dar se aplică în alte cazuri, nu în situații de genul acesta când s-au formulat cereri de reconstituire și ele nu au fost...
Dar dacă doamna folosește terenul, ajută alte variante juridice?
Cum să spun, terenul e dat la APIA, lucrează cineva.
În condul dumneavoastră?
Da, sigur că da.
Deci terenul aveți întotdeauna și dinainte de Revoluție?
Da.
Deci faptic a rămas în posesia doamnei.
Atunci, practic, ar trebui cumva să insistați la primărie să facă demersurile astfel încât noastră să obțineți și titlul de proprietate, pentru că înțeleg că aveți ceva în acest moment, atât timp cât...
E o problemă că un vecin al meu nu vrea să semneze, pentru că știți că trebuie să vină să măsoare acum. Și un vecin nu vrea să semneze pentru ca să pot să intru eu în posesia titlului
atunci
de proprietate.
Atunci nu se poate decât cu, prin instanță.
Nu.
Pentru că altfel, dacă nu există bună înțelegere...
Dar n-avem nicio problemă, n-am avut cu vecinul ăsta. El e singur, eu muri și lui. Mama,
păi poate o fi necăjit momentan. Da? Mai încercați.
Nu. Nu mai insist pentru titlul, nu mă mai gândesc, doar poate cumva să vedem cu pământul, dacă se poate rezolva cumva. Nu se poate cumva. Ce să fac?
Păi, adică nu înțeleg.
Dar nu cu titlul.
Titlul, pământul, trebuie să fie același lucru. Aveți titlul, aveți pământul.
Da. Trebuie trecut pământul pe titlul, da.
Păi, adică eu tot cu autoritățile cred că trebuie să rezolvați. Pentru că altfel,
insistați.
Da, insistați, pentru că dacă terenul este în posesia
noastră... Dar eu nu înțeleg
noastră,
de ce trebuie acordul vecinului?
Nu știu, așa e acum legea.
Dar este vorba vecini. Despre teren intravilan?
Acasă vorbesc, aici acasă. Am adus să măsoare și el, doi vecini au
semnat. Dacă este vorba despre teren intravilan, problema se poate rezolva tot prin primărie, cu emiterea ordinului prefectului pentru constituirea dreptului de proprietate, pentru că este un teren aferent casei. Și atunci, dacă nu se poate rezolva această chestiune din vina vecinului, da, doar prin instanță puteți face treaba asta.
Da, la instanță eu cu problema asta nu mă gândesc, așa că...
Păi poate încerca să-i trimiteți vecinului o scrisoare, o notificare prin care să-i spuneți că nu are nicio justificare pentru care refuză să vă semneze cererea și că în cazul în care nu va da curs solicitării dumneavoastră, adică nu vă va semna acea cerere, puteți să-l acționați în judecată și veți face lucrul ăsta. Chiar dacă dumneavoastră nu vă gândiți să faceți lucrul ăsta, poate că în timp vă veți gândi și la acest aspect, dar poate că își va schimba poziția.
Terenul dintre dumneavoastră și el este delimitat de gard?
Da, gard și un pic de loc e casa, vecină, pe hotar cu el casa și după aia e șoplu de lemne și după
și
aia...
Și o problemă pe teren? Purtați discuții pe teren? Adică...
Nu am avut nicio problemă, nicio discuție, nu știu.
Da, de ce refuză totuși domnul să semneze, că nu îl împiedică cu nimic treaba asta?
Ei, are el ceva pe suflet.
Păi vede și are pe suflet.
Da.
Poate acum la sfârșit de an așa rezolva și alte chestiuni mai importante decât pământurile.
Da. Eu chiar am zis că la instanță, la niciun caz. Eu nu
da, înțeles. E foarte bine să luptați pe calea asta necontencioasă.
Să vedem ce mai putem face.
Bine. Multă înțelepciune vă dorim.
Mulțumesc frumos și un an nou binecuvântat vă doresc.
Mulțumim la fel. Numai bine. Eu propun să luăm o pauză muzicală acum, pentru că deja am ajuns la jumătatea acestei emisiuni, ba chiar am depășit un pic jumătatea ei, este ora 12:32 de minute. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, urmăriți emisiunea, e bine să știi, alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș, numerele noastre vă stau la dispoziție, ne întoarcem imediat.
Thank you.
ați ascultat o piesă specifică acestei perioade a sfârșitului de an. Avem deja un apel în așteptare. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Preluăm acest apel acum. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Mulțumesc pentru că aveți așa bunătate pentru toți care au nevoie. Vă mulțumesc.
Vreau
să vă întreb. Eu, din 2017, sunt curator la o persoană cu handicap.
Uh-huh. Ați ascultat mai devreme?
Nu.
Ce vorbeam noi despre curatori?
Nu, dar eu vroiam să sun, să intru, că nu eram în casă când ați început.
Am înțeles.
De asta. Așa. Și din 2007 sunt curator. Până acum am avut două carduri de Raiffeisen Bank, fără să am probleme. Am dus hârtie de curator și mușel. Acum au expirat în noiembrie cardul. La Câmpul Lung nu mai este să desfințați, a rămas la humor Raiffeisen. Mi-a venit mesaj. Să mă duc să ridic cardul. Păi pe numele meu și telefonul, că el nu umblă cu telefon. Așa. Și m-am dus acolo să nu poate să mă elibereze cardul, pentru că nu-i bună procura. Dacă procura asta e de atâta timp, s-o fac bună, de două ori am ridicat cardul fără probleme, acum am spus.
Și de ce spune că nu este bună procura?
Să mă duc, o spus la un notar. M-am dus la trei notari.
Dar ce v-a explicat? Care-i motivul?
Scrie expres acolo că pentru a-i administra fondurile, dar îi spune așa, pentru că sunt îndeplinite condiții prevăzute de lege, se dispune instituirea curatierii speciale pentru Boraru Marin Adrian în favoarea reclamantei, în vederea reprezentării intereselor acestei la toate autoritățile și instituțiile statului, printre care și la notarul public, primărie, instanță. Și mai încolo spune așa, generală. Sunt în puternic, mandatul în care este împuternic curatorul, fiind unul general.
Da, am înțeles. Deci banca cere o procură specială, de fapt.
Da, dar până acum de două ori am ridicat cardul, când eram la Câmpul Lung, acum aici o discutat.
Nu, cred că este o neînțelegere la nivelul funcționarilor de la bancă. Se mai întâmplă ca în anumite situații să nu înțeleagă despre ce este vorba.
Voi, dar au întrebat pe șefa lor. Dacă e tot așa, că nu se poate, că trebuie să meargă.
Poate e un protocol al băncii respective.
Da, dar protocolul băncii nu poate fi împotriva legii.
Să treacă
deci
peste.
El trebuie să fie în limitele legii, prin urmare curatorul.
Adică o procură generală este suficientă în urma hotărârii judecătorului.
Da, bineînțeles, da.
Bineînțeles. Da.
Păi clar, e destul de clar.
Este, poate că nu mai este valabil acea procură?
În 2017 până acum să nu mai fie valabilă?
Păi procura,
depinde cum
dacă,
a fost...
dacă este, are un termen menționat în ea.
Ce scrie jos de tot, că ne-ai citit din ea?
Da.
Ce scrie jos de tot?
Jos de tot e ultima, îi spune în numele legii hotărăști. Îi spune cu drept de apel în 30
zile. Nu, asta e hotărâre judecătorească, procura. Procura.
Procura,
nu, nu există o procură, pentru că este o hotărâre judecătorească.
Nu, eu am crezut că a citat din procură.
Am crezut și eu prima dată, dar acum îmi dau seama că, de fapt, doamna ne spune că are hotărâre judecătorească și în baza ei.
Tribunal. Cum?
E legalizată?
Ca bineînțeles, legalizat. Păi m-am judecat, am plătit bani, onorare, avocat.
Nu vă supărați, eu înțeleg că sunteți prinsă în poveste, dar eu întreb dacă e legalizată hotărârea, dacă are ștampila ca definitivă.
Băi, cred că are, văd că ai două ștampile lungi, prezentați, întinse încă una mai încoace, lungi, roșii.
Da, este legalizată. Eu cred că trebuie să faceți o adresă totuși către Banca Centrală, astfel încât să le spuneți că nu au de ce să vă ceară altceva, pentru că nu există altceva. Hotărârea judecătorească este cea care instituie curatela.
Bine, mă gândesc că nici ar putea să facă procură. Procura cu cine să o facă?
Procura exact, cu cine să facă. Deci nu este în regulă ce vi se solicită.
Am sunat la București. Domnule, uite așa. Da, păi așa e legea că trebuie să mergeți la un notar. M-am dus la 3, nu la 1.
Să mergeți la un notar și...
Și ce să faceți la notar?
Ce să faceți la notar?
E o procură specială pentru că se pot să-i administrez fondurile. Dar păi eu cu el stau de atâta ani. Eu din 2002 stau cu el. Dar în 2017 m-au pus să fac procură. Cam curatire.
Deci sunt chestii total diferite. Doamna ne spune o dată de procură, o dată de hotărâre.
Da, din urmă mai aveți procură? Mai
nu,
aveți?
Nu, în 2017 am făcut-o, dar eu îl îngrijesc din 2002.
Stați, lăsați de când îl îngrijiți. În 2017 ați făcut o procură?
Pe curatire asta.
Nu.
Procura este ceva, curatela este altceva.
Asistent social la primărie, anchetă.
Doamna Olga, ascultați-ne cu atenție. Da. În mânuța dumneavoastră, acum țineți o hotărâre judecătorească sau o procură? Eu cred că o hotărâre.
Hotărâre judecătorească.
Bun. Pe lângă această hârtie pe care o țineți acum în mână, hotărârea judecătorească, da, mai aveți și o procură din 2017? Nu. Sau în 2017 s-a făcut hotărârea asta?
Atât, nu spune altceva, spune comunicare, hotărâre.
Nu, altceva vă întreb.
Nu am altceva.
În afară, doamna Olga, în afară de hârtia aceasta pe care o țineți în mână și din care ne-ați citit,
Trei foi.
Bun. În afară de astea trei foi, care sunt hotărâre judecătorească, așa se numesc.
Nu am altceva. Nu.
În 2017 ce ați făcut? Ce spuneți?
Asta, curatela asta, am dat la tribunal.
Deci hotărârea judecătorească. Păi, și n-aveți nicio procură.
Ce procură? Adică altceva, dacă el aici hotărâre...
La notar n-ați fost. Decât acum.
Păi acum m-am dus la notar. Asta e făcută prin tribunal.
Și ce afecțiune are persoana respectivă?
E născut cu oligofrenie congenitală.
Deci e handicap psihic, nici nu are cine să facă procură.
Știe să scrie, că a făcut 4 clasă, dar cum știe el? Mănâncă 3 litri din 5.
Am de înțeles. Atâta. Da, e încadrat cu handicap psihic, probabil.
Da, un fel, așa, n-am eu probleme, că nu-i grav, așa ca să fie rău sau agresiv, nici eu...
Am înțeles.
Da, nu știu, din punctul meu de vedere, doamna trebuie să insiste la bancă, pentru că hotărârea judecătorească de instituirea curatelei este procura, să zic așa, actul în baza căruia doamna poate face acte de administrare. Iar chestiunea aceasta cu fondurile bănești, tocmai asta reprezintă. Este un act de administrare a fondurilor bănești. Nu ar trebui să-i ceară altceva. Nici n-ar avea cum să facă o procură în acest moment, pentru că persoana respectivă
ar trebui să o deplaseze, să scrie.
Exact, deci nu. Punctul meu de vedere este că trebuie să insiste la unitatea bancară.
Doamna, întreabă ceva, dacă merge împreună cu persoana respectivă.
La bancă pot să iau fi luna asta pensia, fi decembrie, că nu mi-a dat-o. Nu mi-a dat card, eu nu-i pot lua pensia, care o are și el acolo.
Poate se deplasa cu domnul sau cu doamna respectivă la bancă.
Dacă puteți să-l duceți, un bărbat. Dacă puteți să-l duceți, duceți-l la bancă.
Da, că nu merge. Dar na, e mai redus el așa, dar e, nu cunoaște banii, ora, mai astea nu le cunoaște el.
Dacă știe să semneze,
da, știe că
mergeți patru, cu persoana respectivă la bancă și ridică personal.
Asta, o să mă mută în loc și gata.
Pentru că eu cred că mai mult durează să faceți adresă la centrala băncii, să își pună juriștii lor capul la contribuție, să aprecieze asupra acelei hotărâri care este interpretată în mod greșit.
Da, oricum e un nonsens. Este o hârtie peste alta.
Dar dacă nu-i valabil la unii mumă, pentru alții ciu. Eu nu înțeleg aici.
Nu vă mai supărați, mergeți din nou la bancă, doamna Olga, da?
Da, bine. Mulțumesc.
Multă sănătate, numai bine. Numai bine, la revedere. Dincolo de... Na, încercăm să mai zâmbim. Sau să facem haz de necaz. Este un nonsens. Câte vreme ai o hotărâre judecătorească, aceasta consfințește ceva și nu este declintit.
Persoana respectivă are o hotărâre judecătorească prin care se stabilește calitatea pe care o are. Calitatea pe care o are este tocmai calitatea de curator, care înseamnă mai mult decât un simplu mandatar. Adică eu nu înțeleg. Este posibil ca juriștii bănci și să nu înțeleagă chestiunile acestea, s-au mai întâmplat astfel de cazuri și atunci trebuie insistat și mers pe litera legii, pentru că nu poate banca să vină să-mi restricționeze ceva, chiar dacă are regulamente proprii, chiar dacă are reguli interne, chiar dacă are orice altceva intern și ce ține de activitatea sa, banca nu poate adăuga la lege. Banca nu poate cere mai mult decât îmi permite mie legea. Adică din punctul meu de vedere lucrul este simplu de rezolvat, doar că este un pic
doamna
de...
e în situația de a nu avea bani luna aceasta pentru că nu i-au dat pensia. Da, delicat. Mulțumesc. Haideți să luăm un alt apel. Alo?
Să rămână, doamne.
Bună ziua.
Iertați-mă că vă deranjez. Cu tot respectul, stima și considerația atât pentru cu doamna avocat, cât și pentru dumneavoastră, am și o rugăminte. Dați-mi, vă rog, și mie un drum de mers de acces. Sunt bătrân, am 80 de ani, n-am pe nimeni.
Așa.
Eu nu știu cum să fac să plătesc abonamentul la Oren. Și de ce? Nu se poate intra înăuntru nevaccinat, netestat, iar eu vă dau seama, la 80 de ani nu mai am curaj pentru așa ceva deloc, mai ales că sunt nedeplasabil. Și totuși vreau să plătesc sau să mă informez că am ajuns victima Orenjului. De ce? Nu pot să fac cerere pentru rezilierea contractului. Și de ce? Că m-am pomenit peste noapte, că m-a trecut de la F8 la F9 cu internet nelimitat, fără să cer, fără nimic, care eu consider că este practic o abuziv. De ce? Că mi-a dublat factura de la 100, de la 50 de lei pe lună cât plăteam, am ajuns la 120 de lei. Fără să cer, mai ales că eu niciodată nu am depășit cei 25 de gigabits pe lună și m-am oprit la 13-14 gigabits. Este practic un abuz și vreau să cer rezilierea contractului, iar ei vor amendă pentru reziliere 1 milion, ceea ce nu există la niciun fel de telefonie mobilă din țara românească să-și ceară 1 milion decât cum cer cei de la Orange. Și mai mult, încă dășie cu cei de la Digi, mă bagă la cablu TV pe care nu l-am avut niciodată. N-am instalație, n-am televizor, am 80 de ani, nu mai pot să mă mai uit la nimic decât la medicamente, la mâncare și la pat, unde trebuie să dorm. Că n-am pe nimeni, n-am moștenitor, soția mea a murit, bineînțeles de COVID, de nenorocita asta de pandemie, și nu știu ce cale să apuc, pentru că nu dau niciun fel de telefon de relații cu nimeni. Dau un telefon 300 la care nu răspunde nimeni din 24 din 24. E posibil să nu aibă un telefon de relație cu clienții acest Orenj? E posibil așa ceva?
Unde am înțeles problema dumneavoastră.
Am dat telefon la protecția consumatorilor săraci. Sunt foarte, cum se cade, foarte amabili, foarte competenți, dar sunt sufocați de cereri.
Da, da, asta vreau să zic, în perioada asta...
Împotriva acestor...
Și nu doar împotriva lor, ci în general, că luna aceasta oricum e o lună aglomerată. Comenzile online creează și ele destul de multe abuzuri.
Doamne, online nu mă pricep, nu știu.
Da, am înțeles.
Puteți să faceți orice comunicare.
Vă dați seama, și dacă sunt un om care n-am pe nimeni, deci n-am pe nimeni și nu sunt singur în România, pentru că cu această pandemie aproape toți bărbații au rămas văduși și n-avem copii,
și
n-avem nepoți. Cum putem să dăm un telefon să rezolvăm ceva? Pentru că la ghișeele astea, așa zis ghișee, practic sunt niște birouri onorabile, cu căldură, cu persoane competente, nu se poate ajunge nevaccinat și netestat. Iar eu, la 80 de ani, nu mai am curaj nici să mă testez, nici să mă vaccinez, pentru că oricum e pentru vârsta mea e mortal. Și nimeni nu răspunde pentru așa ceva. Acum te bag în sacul de gunoi la crematoriu, dacă nu te-a luat nimeni în 48 de ore, adio! Dar până ajung în situația asta, vreau să nu mor până nu rezolv situația asta cu Orenjul. E un abuziv. Și pentru orice abuz, când a trecut de la 50 de lei la 120 de lei, încă tăjie cu Digi.
Dar nu v-au sunat să vă dea, nu v-au sunat să vă facă o ofertă telefonică?
Doamne, au decât un singur telefon 300 la care nu răspunde nimeni din 24 din 24.
Nu, altceva întrebam. Dacă ei v-au sunat pe dumneavoastră să vă facă o ofertă?
Nu m-au sunat, Doamne.
Adică ei să spună, uitați, dacă vă mai oferim, nu știu, un telefon nou sau altceva, și mărim abonamentul și atunci să nu vă fi dat seama și să fi spus da?
Nu, Doamne scumpă, nu m-au sunat, nu m-au întrebat, abuziv. Iar după cum, conform legii și doamna avocat știe, orice abuz se pedepsește penal. Practic, voi câștig de cauză.
Domnul
nu
Stoica.
Nu se pune problema, că e abuziv.
Da.
Nu m-a întrebat nimeni nimic și m-am pomenit cu factura dublă.
Am înțeles. Deci pentru asta întrebam dacă v-au sunat și v-au făcut ei o ofertă, pentru că acordul dumneavoastră prin telefon, ei păstrează înregistrarea respectivă și înlocuiește de fapt un contract semnat față în față. Dar dacă nu v-au sunat, haideți să vedem, hai să o ascultăm și pe doamna avocat și să vedem o opinie.
În primul rând, din ce înțeleg eu ca prim...
Cu această problemă și vă ascult cu multă plăcere.
Din ce înțeleg eu ca un prim aspect așa, în acest moment este vorba despre imposibilitatea de comunicare în acest moment, pentru că domnul nu poate avea acces în sediile Orange
și nici la telefon,
și nici la telefon nu răspunde nimeni. Prin urmare, dacă vrem să suplinim această comunicare, putem să trimitem, prin poștă orice adresă dorim către Orange. Există un sediu central care trebuie să primească corespondența și atunci domnul evită orice deplasare și orice imposibilitate de a lua legătura cu Orange. Având în vedere că se va trimite o scrisoare prin poștă, cu siguranță că
numai un pic, domnul spune ceva. Mai spuneți o dată că nu v-am auzit?
Vă rog din suflet să mă iertați. Unde este acest oficiu unde pot să trimit o cerere scrisă, ca asta pot să...
Dar aveți factura? Să... Nu vă vine factura acasă?
Bă, tocmai că mi-a venit factura
acasă. Păi da, și pe factură trebuie să găsiți adresa.
Nu scrie, doamne. Mi-a venit în loc de 50 de lei, mi-a venit 120
de lei. Am înțeles asta, da, dar undeva în colțul din stânga sus, dacă nu mă înșel, sau
scrie
Orange
în România
sau
cu
îndreaptă,
adresa sediului central.
Scrie un sediu central, Orange, la, 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 denumirea și un sediu.
Nu se poate intra la niciunul. Am fost și în...
Nu, ascultați puțin, de ce nu încercați să fiți un pic atent la ce vă spunem. V-am spus să trimiteți o scrisoare cu poșta.
Scrisoare
asta înseamnă că dumneavoastră nu vă duceți la Orange, ci vă duceți la poștă și puneți o scrisoare către Orange. În factură găsiți cu siguranță sediul central al Orange România, dacă... Știu eu, dintr-o eroare, deși nu cred așa ceva, pentru că toate facturile au adresele, exact, adresele societăților furnizoare. Înțeleg că aveți acces la internet și ne-a spus că nu folosiți toți megabiții pe care îi aveți în abonament, prin urmare știți să utilizați internetul, căutați pe internet sediu Orange România și puneți scrisoarea la poștă. La poștă veți fi primit fără a avea acest certificat de acces, care
și trimiteți cererea de reziliere cu poșta.
De ce îmi cer ei un milion pentru reziliere?
Da, așa este.
Pentru că e singura telefonie mobilă din România care cere această amendă de un milion pentru reziliere.
Am înțeles că ne-ați spus lucrurile acestea.
Dar, de altă parte, în momentul în care...
Am o rugăminte, rămâneți la telefon. Noi trebuie să ieșim din emisie. Și o să continuăm, doamna avocat, dialogul ca să încheiem acest subiect și totuși să nu închidem ascultătorului nostru, cumva să îl direcționăm și să înțeleagă de ce i-ar cere o amendă. Probabil că e luat în considerare un contract.
Da, este o nelegalitate din acest punct de vedere. Este un abuz și doar protecția consumatorului poate clarifica această chestiune.
Dar tot o cerere scrisă, nu-i suficient telefon.
Sau prin instanța de judecată. Acum nu știu care sunt disponibilitățile domnului de a pierde timpul pe la instanțe, dar chestiunea se poate rezolva. Eu cred că, în primul rând, trebuie să facă o adresă către Orange, cum am spus, și după aceea, cu siguranță, Orange-ul va contacta pe domnul, pentru că aceasta este procedura și poate va reuși să clarifice aceste aspecte.
Și din speța aceasta, pentru a fi de folos și celorlalți, putem să învățăm și faptul că dacă suntem sunați de o companie și ne dăm acordul,
trebuie să fim atenți la ce ne dăm acordul în principal.
Fiindcă, pot să spun, dar eu n-am semnat nimic.
Ofertele sunt îmbrăcate în tot felul de forme și faptul că telefonic s-a întâmplat ceva înseamnă că așa a fost înțelegerea părților.
Chiar dacă e telefonic și nu e scris.
Chiar dacă este telefonic, pentru că se pornește de la ideea că eu modific ceea ce există, nu este un contract nou. Este un act adițional la o înțelegere anterioară. O modificare.
Mulțumesc mult, am ajuns la final, este foarte târziu, trebuie să ieșim din emisie. Doamna avocat, suntem și la final de an aproape, mai sunt câteva zile, dar este ultima emisiune în direct pe acest an, următoarele două emisiuni vor fi înregistrate. Vă rog să adresați un mesaj celor de acasă.
Transmit tuturor celor care ne urmăresc gânduri bune, să fie un an cel care va începe așa cum și-l dorește fiecare, dar să se gândească, fiecare să se gândească atunci când face ceva, astfel încât să fie un sprijin și pentru cei din jur. Și cred eu că este un moment acum când trebuie să ne gândim așa, mai ales că este o perioadă destul de dificilă cea prin care trecem și este un moment în care trebuie să ne gândim atât la noi cât și la ceilalți și să ne facem viața mai frumoasă.
Mulțumesc mult, sunt în asentimentul celor spuse de dumneavoastră. Vă doresc un an nou binecuvântat și cu sănătate.
Vă mulțumesc.
Și același lucru vi-l doresc și dumneavoastră, celor care ne urmăriți și care sunteți implicați în emisiunea E bine să știi. Vă mulțumim pentru susținere, pentru opinii și propuneri. Săptămâna viitoare și cealaltă vom avea două ediții înregistrate, apoi ne întoarcem din ianuarie în direct pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri și același lucru vi-l doresc și dumneavoastră, un an nou, binecuvântat și frumos!